Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Syed bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini ya. Dan insya Allah saya akan membersamai Anda dalam acara Majelis Takon atau yang biasa dikenal dengan Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi, yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Aziz dan mutarjem kita Ustadz Imam Maliki SPDI Al-Hafidh. Dan alhamdulillah telah hadir ya beliau Syekh Isam bin Abdul Aziz dan penerjem kita Ustadz Imam Maliki SPDI Al-Hafidh. Dan mari kita sapa terlebih dahulu sahabat Quran. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Ustaz?
Alhamdulillah khair.
Assalamualaikum Syekh.
Waalaikumsalam.
Kaifa halnya Syekh?
Alhamdulillah.
Barakallahu. Dan sahabat Quran, pada pertemuan kita kali ini ya, kita akan membahas pertanyaan yang insya Allah sudah kami siapkan terlebih dahulu. Dan kami bacakan terlebih dahulu ya. Bolehkah kita mensolati jenazah di kuburan? Ya, sekali lagi kita ulangi ya. Adalah bolehkah kita mensolati jenazah di kuburan? Dan sahabat Quran, bagi Anda yang mungkin ingin bertanya ya seputar dunia keislaman, bisa menghubungi melalui SMS ataupun juga WhatsApp ya, ataupun juga bisa di Telegram di nomor 081229888614. Sekali lagi di nomor 081229888614, yang mana akan kita simpan dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Dan sahabat kan, baiklah langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Imam Maliki SPDI Al-Hafidh untuk memulai mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada edisi kali ini. Silakan Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Para pendengar sekalian, sahabat Quran, Radio Ishkarima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini hadir di tengah kita beliau Syekh Isam. Setelah beberapa bulan yang lalu mungkin off ya, insyaallah kita mendapatkan kenikmatan kembali untuk saling berbagi ilmu. Tayib, sudah ada beberapa edisi pertanyaan yang masuk ke meja redaksi ya. Kita akan bahas satu persatu insyaallah. Untuk pertanyaan yang pertama datang ini tentang bolehkah mensolatkan mayit di kuburan? As-su'al al-awwal ya Syekh, ada hal yajuzu salatul janazah fil maqbarah? Tafadhal Syekh, mungkin beliau akan mengupas terlebih dahulu pertanyaan yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. الأخ السائل، هذا السؤال قد اختلف فيه العلماء على عدة مذاهب.
Taib, pertanyaan ini sudah pernah datang ke meja para ulama dan ini para ulama ikhtalafa, yaitu berselisih di atas beberapa madhab.
Al-madhab al-awwal wa madhab al-imam Abu Hanifa. Faqala Abu Hanifa yusalli ala al-qabri man lam yusalli ala al-janazah.
Baik, madhab pertama ini dikupas oleh madhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa kalau ada mayit yang belum disolatkan, maka dia disolatkan di kubur. Artinya di makbarah, di tempat dia dikubur.
Wa inda Abu Hanifah anna salata ala al-makbarati ya jaizatun liman lam yahdur al-janazah wa yusalliha.
Maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah, mensolati jenazah di kuburan itu boleh apabila dia belum disolati.
Amma inda al-Malikiyah wa inda al-Imam Malik, fa inna as-salata ala al-qabri la tajuz.
Adapun menurut madhab Imam Malik, maka dilarang, tidak boleh sholat di atas kuburan.
وقال لا يصلى على الجنازة كما جاء في كتاب التمهيد لابن عبد البر قال ولا يصلى على جنازة من لم يصلي عليها أو لم يشهدها.
Maka Imam Malik ini berpendapat di dalam kitab Tamhid ya, tidak disolatkan ya jenazah ya atau orang yang belum menemukan, karena ini termasuk fardu kifayah ya. Artinya kalau sebagian orang sudah melakukan solat mensolatinya, maka dia sudah gugur kewajibannya.
فمن صلى على الجنازة وشهدها هذا قد حصل به الفرض ولا يصلي الآخر مرة ثانية. من صلى على الجنازة هذا قد حصل به الفرض وهو فرض الكفاية. بمن صلى على الجنازة هذا قد حصل به الفرض ومن لم يصلي فلا يجوز له أن يصلي مرة ثانية.
Maka kewajiban sholat jenazah ini, siapa yang mendapati jenazah pada waktu itu ya, dan orang-orang belum mensolatkan, maka dia fardu ya, artinya harus mensolatkannya. Adapun orang yang tidak mendapatkannya ketika takziah kok jenazahnya sudah dikuburkan atau dibawa ke makom, maka sudah gugur kewajibannya. Ini menurut pendapat Imam Malik.
وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد لأنه يجوز للإنسان أن يصلي على الجنازة أو يصلي على المقبرة حتى ولو صلى على الجنازة.
Adapun menurut madhab yang ketiga, ini menurut madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut dua madhab ini, orang ya, jenazah apabila dia itu sudah disolatkan mungkin di rumah atau di masjid, kemudian dia takziah dan menemukan bahwa jenazahnya itu sudah dikuburkan, maka menurut dua madhab ini dia tetap boleh mensolatkannya di makbarah, di kuburan.
فلو صلوا مع الجنازة ثم جاءت مجموعة لم تصلي وأرادت أن تصلي على القبر فاجتمع معها من صلى على الجنازة فصلوا معهم جميعا بصلاة واحدة تصح صلاتهم ولا بأس بها. نعم.
Kemudian kalau ada golongan atau satu kelompok ya, ketika menghadiri takziah, kemudian dia mendapatkan memang jenazah sudah dikuburkan ya, tetapi satu kelompok ini ingin menyolatkan, akhirnya mereka datang ke makbarah dan menyolatkan di kuburan. Ini menurut pendapat Syafi'i dan Ahmad tidak mengapa, artinya boleh.
Bismillah, nabda'u fi tafnid al-adillah. Amma ad-dalil 'inda al-Imam Abu Hanifah.
Adapun dalil, kita akan lihat bagaimana para ulama memberikan dalil di setiap masing-masing madhab. Kita akan lihat dalil bagaimana Imam Abu Hanifah tentang menyolatkan di kuburan, jenazah di kuburan.
وفي مذهب أبو حنيفة كما قلنا أن الجنازة يصلي عليها على القبر من لم يحضر الجنازة أو لم يشهد الجنازة الأولى. وهذا المذهب استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وفي رواية عن عبد الله بن عمرو وفي رواية عن عبد الله بن عمر وفي رواية عن عبد الله بن عباس. هذا الحديث روي في البخاري ومسلم ورواه أصحاب الكتب الستة وجاء تعليقا وزاد عليه بعض العلماء ثلاثا فأصبح روي عند تسعة من الأئمة من أئمة الأحاديث.
طيب. Adapun menurut Imam Abu Hanifah ya, kita akan lihat ya, hadis ini diriwayatkan banyak di dalam kitab Bukhari yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Ada beberapa macam periwayatan. Bagaimana pendapat menurut Imam Abu Hanifah?
وهذا الحديث قد جاء فيه أن أسودا كان يقوم المسجد. أسود كان ينظف المسجد.
اسم الإنسان هذا شيء.
شكله لونه أسود. أن أسودا كان يقوم المسجد. وفي رواية أخرى أن امرأة كانت تقوم المسجد. فالحقيقة قال العلماء أن هذا جاء بروايتين، جاء مرتين، تحققت القصة في اثنين، في رجل وامرأة، والمرأة كانت تقوم المسجد فماتت، وفي رواية المرأة فماتت في وقت الظهيرة، الظهيرة يعني عند الظهر هكذا، عند الظهر. وكان النبي قائلا أي نائما، فاستثقل الصحابة أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليها ودفنوها في قبرها. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال لما لم تؤذنوني، دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، وصلى معه ابن عباس. ففي رواية ابن عباس يقول وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت صلاته على قبرها.
طيب، Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menyolatkan jenazah di kuburan itu boleh, melihat dengan hadis yang sangat panjang ya, bahwa pada zaman dahulu kana aswadan au kana imra'atan, kanat imra'atan, ada seorang laki-laki yang berparas hitam dan juga perempuan. Ini dalam satu apa riwayat ya, beberapa riwayat ya, ada yang mengatakan laki-laki hitam, ada yang mengatakan perempuan, yang ini memang pekerjaannya adalah mengurus masjid ya. Suatu saat ketika zuhur ya, perempuan ini meninggal dunia, dan pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi naim, yaitu tidur ya, tidur. Dan para sahabat ingin membangunkan, tidak berani. Akhirnya apa? Akhirnya diuruslah jenazah wanita ini, kemudian dikuburkan. Nah, ketika dikuburkan, Rasulullah ini terbangun ya, dan diberitahu, ya Rasulullah, bahwa tadi ada wanita yang meninggal dunia, kemudian kami kuburkan. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, dullani, tunjukkan kepadaku ya, tempat aina dufin, di mana dia itu dikuburkan. Akhirnya Rasulullah menuju kuburan wanita itu, kemudian sholat di atasnya. Itulah pendapat yang membolehkan menurut Imam Abu Hanifah.
وفي الرواية الثانية وهي رواية الأسود أن أسودا كان يقوم المسجد فمات ليلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فلم نوقظه فدفناه بالليل. فلما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرناه بذلك، فقال لما لم تؤذنوني، ثم ذهب إلى قبري فصلى عليهم وقال ألا تعلمون أن صلاتي عليهم رحمة لهم.
طيب، kemudian pendapat yang kedua atau masih dalam lingkup tentang bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah ini. Periwayat tentang Kana Aswadan, seorang laki-laki yang mengurus masjid tadi, yamutu lailan, dia ini meninggal dunia pada malam hari ya. Jadi sudah hitam, kemudian meninggal dunia pada malam hari. Kita ketahui bahwa pada zaman dahulu malam hari itu gelap ya, ini. Kemudian Rasulullah sudah dalam kondisi istirahat atau tidur. Kemudian para sahabat ini wadufina ya, menguburkan ya, laki-laki ini malam hari. Kemudian setelah pagi hari dikasih tahu bahwa ya Rasulullah, kami menguburkan seorang pengurus masjid ya, yang berwarna hitam pada malam hari. Akhirnya apa? Rasulullah meminta untuk ditunjukkan di mana dia itu dikuburkan ya. Dan sholatlah Rasulullah di situ.
ودليل الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد صلاة الجنازة، فلما علم بذلك قام وصلى عليها الجنازة.
Maka inilah yang menjadi dalil bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan ya, ketika seseorang ya mengetahui ada jenazah kaum muslimin yang meninggal dunia dan dia tertinggal apa namanya tertinggal, tidak bisa menyolatkan, tahu-tahu sudah dikuburkan, maka langsung bergegas menuju kuburan dan menyolatkan di situ. Inilah yang menjadi dalil bahwa diperbolehkannya menyolatkan apa namanya jenazah di kuburan menurut Imam Abu Hanifah.
Amma dalilul Imam Malik wal Imam Malik akhadha min hadzal hadithi aidan أن هذه كانت خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يفعلها أحد من بعده.
Kemudian Imam Malik, pendapat yang kedua yang melarang, atau Imam Malik ini melarang bahwa seseorang menyolatkan jenazah di kuburan, ya. Sebetulnya hadisnya sama, tetapi Imam Malik lebih menekankan bahwa ini merupakan khasiyah atau khasah, khusus untuk Rasulullah saja dan tidak boleh dilakukan oleh orang-orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ورد على هذا الرأي أو رد العلماء على هذا الرأي بأن عائشة صلت على قبر أخيها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فهذا يدل على أنه لم ينكر عليها أحدا من الصحابة. وبالتالي هذا يدل على أنه لا توجد فيه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل من لم يحضر الجنازة يجوز له أن يصلي على القبر.
Tetapi pendapat ini dibantah oleh beberapa para ulama. Karena apa? Karena ketika saudaranya Aisyah itu meninggal dunia, ya, kemudian Rasulullah juga sudah meninggal dunia, maka Aisyah ini pernah mendatangi kuburnya dan sholat di atas makomnya, ya, sholat di atas kuburannya, yakni menyolatkan jenazahnya. Ini maknanya apa? Maknanya tidak ada kekhususan dalam hadis di atas tadi untuk apa namanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Amma Syafi'iyyah faqad istadallu fil hadisi lil rajul al aswad wa huwa nafs al hadisi aidan. قالوا بأن ابن عباس كان ممن حضر الجنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ابن عباس الجنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت ممنوعة لمن صلى الجنازة إذن كان لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك ابن عباس يصلي معه الجنازة على القبر وقد شهد الجنازة قبل ذلك وكما قلنا أن مذهب الشافعية هي تجوز لمن صلى الجنازة ولمن لم يصلي.
طيب. Kemudian madhab yang ketiga yaitu madhab Syafi'i dan madhab Imam Ahmad, ini madhab yang membolehkan, ya. Karena sama-sama satu dalil tapi pemahaman yang mungkin berbeda. Ya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini mengambil sama dalil tentang laki-laki yang hitam yang meninggal dunia pada malam hari, ya. Karena pada waktu itu, ya, Ibnu Abbas ini ikut menghadiri pemakaman dan ikut menghadiri bersama Rasulullah ketika menyolatkan jenazah orang-orang tersebut.
Lakin ikhtalafu fima bainahum fil muddah allati yumkin an tusalla fiha al-janazah 'ala al-qabr.
Dan ini yang menjadi perselisihan atau perbedaan mungkin karena waktu saja. Artinya orang ini sudah berapa lama dikuburkan. Mungkin kalau baru dikubur kita baru tahu hari itu atau dua hari setelahnya kita datang mungkin boleh. Tapi kalau sudah sampai berapa lama, ya ini yang menjadi mungkin perselisihan di antara para ulama.
Faqala al-Imam Ahmad muddatuha takunu yawman wa laylah wa la tusalla ba'da dhalik.
Adapun menurut Imam Ahmad, jarak hari orang itu boleh menyolatkan di kuburan adalah yauman, Syekh.
Yaum wa lailah.
Satu hari, dua malam. Yauman wa lailah, ya.
Ya lailah wahida wa yauman wahid.
Satu malam, satu hari.
Naam, hakam.
Satu malam, satu hari boleh seseorang menyolatkan. Setelah itu tidak boleh.
Falau mata mathalan fi هذا اليوم مثلا الاثنين الأحد يصلي من ليلة الاثنين حتى مغرب يوم الاثنين هكذا لو لم يحضر الجنازة وهكذا يصلي من ليلة الاثنين حتى يوم الاثنين يجوز له أن يصلي عند الإمام أحمد هذا لا مشكلة فيه إذا كان غائبا أو لم يحضر الجنازة أو إذا حضر الجنازة وجاءت مجموعة تريد القبر ثم صلى معهم، خلاص هذا يجوز عند الإمام أحمد في مسافة يوم وليلة. دليله هو الحديث أن النبي حينما استيقظ من نومه في الصباح صلى عليها، فكان هذا في اليوم الثاني.
Ini merupakan dalilnya Imam Abu Hanifah. Jadi satu hari satu malam. Ya. Ternyata para taziah ketinggalan ya menyolatkan jenazah. Ya, maka setelah satu hari satu malam ini masih boleh. Tapi lebih dari ini tidak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya sama. Ya. Mengambil dalil ketika Rasulullah itu tertidur, ya. Tertidur dan bangun ya. Maka ketika ingat pada pagi harinya beliau langsung menyolatkan jenazah itu di.
والمذهب الثاني هو مذهب الإمام أبو حنيفة، وقال مدتها شهرا ولا تزيد عن الشهر.
هذا ما زال في أبو حنيفة.
لا، الأول كان الإمام أحمد يوم وليلة.
إمام أحمد أو إمام حنيفة؟
الأول إمام أحمد.
طيب.
نعم. المذهب الثاني هو مذهب أبو حنيفة، وقال أبو حنيفة أنها تكون إلى مدة شهر. يعني لو مات في أول نوفمبر يصلي عليه من لم يحضر الجنازة حتى آخر هذا الشهر آخر نوفمبر، من يأتي غائبا يصلي عليه.
طيب. Afan, jadi yang pertama tadi adalah madhab Imam Ahmad. Ya, satu hari satu malam itu madhabnya Imam Ahmad. Ya. Kemudian madhab Imam Abu Hanifah itu adalah syahr, satu bulan. Ya. Jadi kalau orang itu meninggal kemudian contohnya di awal Juni ya, maka di awal Juli juga dia boleh ya, itu terakhir ya. Artinya satu bulan setelah itu dia tidak boleh menyolatkan di makam di kuburan lagi.
Wastadalla al-Imam Abu Hanifah bi khabari ahadin jaa fi hadhihi al-ahadith. Fayudhkaru anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qissati al-mar'ah lam ya'lamu biha illa ba'da shahrin. لم يعلم بها إلا بعد شهر. هذا رواية البخاري أنه استيقظ فقام. أما الرواية الثانية وهي التي جاءت عند مالك فقال أبو حنيفة لم يعلم بها إلا بعد شهر، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر، فيجوز له أن يصلي في أي وقت من الأوقات.
Karena Imam Abu Hanifah ini mengambil pendapat ketika Rasulullah tidak mengetahui kematian seseorang ini. Dan beliau mengetahui setelah syahr, setelah satu bulan, maka langsung beliau mendatangi tempat kuburnya dan sholat di situ.
أما الإمام مالك فطبعا الصلاة على القبر لا تجوز مطلقا فليس له رأي في هذه المسألة.
Adapun Imam Malik sudah mutlak, yani menurut pendapat Imam Malik tidak boleh sholat di kuburan secara mutlak. Dan tidak ada pendapat atau ra'i di dalam hal ini.
أما الإمام الشافعي فقال تصلى العمر كله.
تصلى
العمر كله. يعني يمكن يصليها الإنسان في طول الزمان، لكن اشترط شرطا أن يكون من سيصليها كان أهلا لصلاة الجنازة في وقت دفن الميت. من الذي يجوز له أن يصلي صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة من شرطها أو أن الصلاة من شرطها البلوغ والعقل، وصلاة الجنازة تصح من الصبي المميز عند الإمام الشافعي. فلو مات رجل مثلا منذ 30 سنة وكان واحد في وقت صلاة الجنازة هذا عمره 10 سنوات، هذا صبي مميز، يجوز له أن يصلي الجنازة هذه بعد هذا الوقت كله. لكن لو كان هذا الصبي ما زال في بطن أمه لم يولد لا يجوز له أن يصلي الجنازة لأنه ليس من أهلها.
طيب ini pendapat Imam Syafi'i menjadi madhab terbesar penduduk Indonesia mungkin ya, bahwa menyolatkan jenazah di kuburan itu waktunya panjang ya, tula hayatihi, sepanjang kita mengetahui ya sepanjang hidup kita boleh, artinya kapan mau dilakukan gitu ya. Yang penting ada syaratnya di situ ya. Syaratnya apa? Umayyiz ya. Ini sudah dewasa, akil, muslim ya, itu ada syarat-syaratnya.
Lain. Man فقلنا مذهب الإمام أبو حنيفة أن يصليها طوال حياة الإمام الشافعي أن يصليها طوال الحياة، لكن بشرط أن يكون أهلا لصلاة الجنازة وقت دفن الميت، يعني من المكلفين بصلاة الجنازة في وقت دفن الميت. فإذا لم يكن من المكلفين بها فلا يجوز له أن يصليها بعد ذلك. سدل الإمام الشافعي في مذهبه بقصة النجاشي. نعم. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعد موت النجاشي بفترة طويلة، حتى جاءه السائل من الحبشة إلى المدينة، وحتى يأتي السائل من الحبشة إلى المدينة يحتاج إلى وقت طويل، فكانوا يحتاجون إلى أكثر من الشهر ويحتاجون إلى أكثر من شهرين، فبالتالي كان هناك فترة أكثر من التي قال بها أبو حنيفة، وهناك فترة أكثر من التي قال بها الإمام أحمد. فقال في الحديث أو في قصة النجاشي: فرفع له القبر وطويت له الأرض، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بفترة، وهذا دليل على أنه يجوز لمن كان أهلاً للصلاة على الجنازة أن يصليها في أي وقت من حياته.
طيب. Maka Imam Syafi'i ini membolehkan ya, dengan berdalil juga tentang satu raja, yaitu Raja Najasyi. Suatu ketika Rasulullah ini lama tidak mendengar kematian Raja Najasyi, dan beliau mendengar ini setelah lama, sudah berapa bulan, syahr atau syahroin ya, satu bulan, dua bulan, bahkan mungkin lebih ya. Maka ketika itulah Rasulullah mendatanginya dan sholat di atas kuburnya. Ini tidak mengapa, diperbolehkan menurut pendapat Imam Syafi'i.
وبالتالي يمكن أن نفند هذه الأدلة أو نقول أن الإمام الشافعي يجوز عنده أن يصلى عليها طوال الحياة. الإمام أحمد يجوز عنده أن يصلى عليها يوم وليلة. الإمام أبو حنيفة يجوز عنده أن يصلى عليها شهرا كاملا. الإمام مالك لا يجوز عنده أن يصلى عليها مطلقا.
طيب dari ringkasan apa yang menjadi pertanyaan ini, bahwa jawabannya adalah yang pertama, menurut Imam Syafi'i seseorang itu boleh menyolatkan jenazah sepanjang hidupnya ya, artinya ketika mengetahui dia boleh menyolatkan tanpa dibatasi waktu ini. Kemudian menurut Imam Ahmad ya, Imam Ahmad ini memberikan batasan waktu, berapa itu? Satu hari atau satu malam. Satu hari satu malam, yauman wa lailan. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah ya, menurut Imam Abu Hanifah, beliau membatasi dalam madhabnya adalah kita boleh mensolatkan jenazah yang waktu kita tidak mengetahuinya itu satu bulan atau dua bulan ya. Satu bulan atau dua bulan. Sedangkan menurut Imam Malik, maka tidak boleh sama sekali.
وعلى هذا الكلام كما قال ابن حزم الظاهري أن أقوى المذاهب في هذا هو مذهب الإمام أبو حنيفة حقيقة.
طيب maka kalau kita ambil dari kesimpulan ini ya, bahwa madhab yang paling kuat ya, akwal madhab ya, madhab yang paling kuat dalam hal ini adalah madhab Imam Abu Hanifah. Ini menurut Imam Ibn Hazm.
لأن ما ورد في هذه الأحاديث وأكثرها أحاديث، لأن ما ورد في حديث النجاشي أكثره من أحاديث الأحاد، وأبو حنيفة يرفض أحاديث الآحاد التي تعم بها البلوى أو التي يمكن أن تنتشر بها البلوى، يعني المصيبة. فمثلا تجد الناس مثلا يمكن لو فتح لهم على مذهب الإمام الشافعي الأمر ساعة ستجد كثيرا من الناس يصلي الجنازة اليوم وغدا يذهب إلى قبر أبي فيصلي وغدا يذهب فيصلي ويمكن أن يؤدي هذا إلى الصلاة على القبور فيؤدي إلى بدعة كبيرة في الدين. ولذلك قال أبو حنيفة يصلي عليه من لم يصلي أو يحضر الجنازة. إذا لم يصلي الجنازة أو لم يحضر الجنازة خلاص هذا. ورفض هذا قصة النجاشي، هو يقبلها عنده لكن رفض أن تكون دليلا حتى لا يفتح للناس بابا إلى البدعة هكذا. وبالتالي فضل الإمام ابن حزم الظاهري ما جاء عن الإمام أبو حنيفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمني وأن يسلمكم من كل شر وسوء.
طيب، maka kita ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Isom tentang pembahasan ini. Menurut Ibnu Hazm, madhab yang paling kuat dalam hal ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah ini sebagian dia menolak juga hadis-hadis ya, yang diriwayatkan apa namanya ahad. Karena beliau ingin menutup pintu-pintu apa musibah atau pintu-pintu keburukan. Contoh, andaikan seseorang itu nanti semua datang ya, datang sholat kemudian tanpa mengetahui dalilnya sampai orang-orang umum sholat, maka itu akan membuka pintu-pintu kerusakan atau pintu-pintu bid'ah. Maka menurut pendapat yang paling kuat disepakati bahwa Ibnu Hazm ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat syahr satu bulan atau syahroin atau dua bulan.
Jazakallahu khair kepada Syekh Isom yang telah memberikan pencerahan atas beberapa pertanyaan kepada kita. Insyaallah di lain waktu kita akan sampaikan pertanyaan untuk berikutnya. Kami kembalikan kepada moderator Fauz.
Jazakallahu khair kepada Syekh Isom bin Abdul Aziz dan Ustaz Imam Maliki SPDI Al-Fit yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat Quran yang mungkin telah mengirimkan pertanyaannya, dan insya Allah akan kita bahas di edisi berikutnya. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi yang bertanya dan sahabat Quran pada umumnya. Dan baiklah sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi ya Majelis Takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas juga mewakili Syekh Isom bin Abdul Aziz dan Ustaz Imam Maliki Al-Hafidz pamit undur diri dari ruang dengan sahabat Quran semua, dan tetap stay tune di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakawwahumma wabihamdika, asyhadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.